Poštovani slušaoci, u najnovijem Mostu razgovaralo se o tome kojim će putem krenuti Crna Gora nakon nedavnog pada manjinske vlade. Sagovornici su bili Daliborka Uljarević, izvršna direktorica Centra za građansko obrazovanje u Podgorici, i Zlatko Vujović, profesor Fakulteta političkih nauka u Podgorici. Bilo je riječi o obnavljanju koalicije koja je pobjedila na izborima u avgustu 2020. godine. Da li će ta koalicija uspjeti da formira novu vladu i kakav će biti njen sastav? Da li će u njoj dominirati prosrpski i proruski demokratski front? Da li će Andrija Mandić, jedan od lidera tog fronta, biti novi premijer? I zašto je građanski pokret URA, koji je do sada odbijao da prihvati da demokratski front bude u vladi Crne Gore, sada na to pristao? Razgovaralo se i o tome da li će Dritan Abazović, lider pokreta URA, koji je do sada igrao važnu ulogu u svim postizbornim vladama, dobiti značajno mjesto i u novoj vladi. Kakav je odnos između njega i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića? Koliko je Vučić zaslužan za obnavljanje stare koalicije i kakav će imati utjecaj na novu vladu? Kako Zapad reaguje na najavu formiranja vlade u kojoj će dominantnu ulogu imati partija koja je prosrpski i proruski orijentisana? Da li će biti vanrednih izbora ili će nova vlada nastojati da ostane na čelu Crne Gore do 2024. godine? Da li bi nova vlada mogla dovesti u opasnost evropski kurs Crne Gore? I da li bi se moglo desiti da Crna Gora postane jedina članica NATO pakta koja je pod snažnim utjecajem Rusije? Most je pripremio Omer Karapek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome kakve su šanse da se riješi kriza u Crnoj Gori koja je nastala nakon nedavnog pada manjinske vlade koju je predvodio Dritan Abazović. Naši sagovornici su Daliborka Uljarević, izvršna direktorka Centra za građansko obrazovanje u Podgorici, i Zlatko Vujović, profesor Fakulteta političkih nauka u Podgorici. Gospođo Uljarević, po svemu sudeći Crna Gora će dobiti novu vladu. Stranke koje su nakon izbora avgusta 2020. formirale skupštinsku većinu i izabrale vladu Zdravka Krivokapića, sada su se dogovorile da formiraju novu vladu koja će zamijeniti vladu Dritana Abazovića kojoj je nedavno izglasano nepovjerenje. Da li je ovaj dogovor za vas bio iznenađenje?
Pa ja mislim da je taj dogovor iznenađenje bio za mnoge, ali je veliko pitanje u kojoj mjeri će se održati. Znači, mi sad smo u jednoj prvoj ili preliminarnoj fazi kada su stranke koje su izašle kao pobjednice sa avgustovskih izbora 2020. načelno neke pitanja dogovorili. Međutim, treba ukazati da je dosta tih pitanja među njima koja su nerazjašnjena i ja nisam sigurna da će se ono u nastupajućem periodu moći staviti ispod tepih, da će moći da se to operacionalizuje. Na drugoj strani, taj tip vlade, ukoliko se uopšte formira, formira potpuno suprotno onome što smo čuli kao dio važnih poruka od strane State Departmenta i institucije Evropske unije kroz ono što su bili uglavnom zvaničnici iz Evropskog parlamenta. Čak smo i na dan kada je taj dogovor napravljen imali vrlo eksplicitnu izjavu jednog od vodećih parlamentaraca kada je riječ o praćenju situacije u Crnoj Gori, a to je Bilčik. Prije toga smo imali još neke druge izjave, a one se svode na to da Demokratski front nije partner Zapadu. Naravno, iz ovoga je jasno da je Aleksandar Vučić podigao svu infrastrukturu u Crnoj Gori, da je napravljena neka vrsta dogovora između Demokratskog fronta i URE da se u ovo sada uvuku i demokrate koji su izglasali nepovjerenje vlade Dritana Abazovića, a on sam je ušao jednu kontradiktornost jer je insistirao na formiranju prethodne dvije vlade na principu isključenja Demokratskog fronta. Sada vidimo da čuvajući svoju fotelju zapravo prihvata i Demokratski front, ali mislim da nije riječ samo o čuvanju te fotelje. Mislim da je sada već vrlo vidljiv uticaj srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića u onome što je proces donošenja odluka u Crnoj Gori.
Gospodine Vujoviću, da li je za vas ovaj dogovor starih partnera bio iznenađenje?
Pa ja mislim da je uglavnom za sve koji nisu bili dio tih pregovora i dogovora, sami dogovor bio iznenađenje. Iz prostog razloga što su stizali potpuno suprotne informacije iz tih krugova, ali jasno je da se u Crnoj Gori nastavlja odmjeravanje snaga s jedne strane predsjednika Vučića, odnosno zvanične Srbije i Moskve i zapadnih partnera. I čini mi se da gospodin Vučić i Rusija, ako bi se desilo da se ovaj sporazum pretvori u formiranje vlade, odnijeli su veliku pobjedu. Vidjeli smo da sada više nije to samo Demokratski front, vidimo da URA je u potpunosti usaglasila svoje djelovanje sa stavovima srpskog predsjednika, a može se čuti i da postoje ispod površine brojni dogovori kojima su uključeni i ruski, makar financijski, da ne kažemo bezbjednosni interesi u Crnoj Gori. Sada se očekuje se vidi da li će demokrate u potpunosti, kao što je to učinjeno sa URA-om, pasti pod kontrolu zvaničnog Beograda i predsjednika Vučića, i tada bismo svjedočili poslije dugo, dugo vremena formiranju antizapadne vlade, vlade koja ne bi bila evropska, koja ne bi bila procrnogorska, već bi bila jedna prosrpska i proruska vlada. Jasne su poruke bile iz Vašingtona, jasne su poruke bile iz Brisela da oni koji su saveznici Moskve ne mogu biti viđeni kao partneri. Međutim, na neki način i nije iznenađenje dio te priče. Jeste sama manifestacija i potpisivanje, ali vi vidite da sve ovo vrijeme i tokom trajanja vlade gospodina Abazovića, Demokratski front, njihovi kadrovi su zadržali sve funkcije po dubini. I ono što je na neki način bolo oči i smetalo i premijeru odlazećem Abazoviću i zvaničnom Beogradu jeste što su na nekim ključnim pozicijama ipak bili postavljeni prozapadni kadrovi. To mislim prije svega na Agenciju za nacionalnu bezbjednost, ministra vanjskih poslova i ministra odbrane. I očigledno se sada dešava pokušaj preuzimanja svih institucija i stavljanje Crne Gore pod punu kontrolu Beograda i Moskve. A sad treba vidjeti kakva će biti reakcija naših zapadnih partnera. Do sada smo bili svjedoci korištenja nekakve soft diplomatije kojima se pokušavalo uticati diskretno sugestijama da procesi idu u smjeru koji će garantovati proevropsku i prozapadnu orijentaciju Crne Gore. Međutim, čini mi se da s obzirom na metode koje koristi predsjednik Vučić u Crnoj Gori potrebno je mnogo snažnije, otvorenije angažovanje naših zapadnih partnera. U protivnom, svjedočimo trajnom gubljenju prozapadne većine u Crnoj Gori. Ako se to desi, Crna Gora će biti izgubljena decenijama za neku prozapadnu orijentaciju.
Gospođo Uljarić, mislite li vi da je na ovaj sporazum starih partnera presudnu ulogu imao Aleksandar Vučić?
Pa ja nemam sumnje u to, a opet naglašavam imajući u vidu da je upravo URA insistirala u čitavom prethodnom periodu još od izbora u avgusta 2020. da Demokratski front ne može biti dio vlade u tom obliku u kojem bi to sada po sporazumu trebao biti. Na drugoj strani mi smo svjedočili u proteklom periodu ubrzanom približavanju lidera URA onome što su politički prioriteti Aleksandra Vučića. Mi znamo da je on bio na dva sastanka Otvorenog Balkana, iako vlada Crne Gore nema
jasno... Dritana Abazovića da je bio.
Mislim na Dritana Abazovića, znači on je taj koji je presudno utjecao na promjenu kursa URE. Ne znam u kojoj mjeri to zaista odražava volju čitavog članstva i koliko su o tome odlučivali svi članovi rukovodstva, ali ono što se sada već čini izvjesnim je da se Demokratskim frontom, a i URO-om, znači za Demokratski front je to bilo jasnije, faktički presudno upravlja iz Beograda u smislu utjecaja na njihove političke odluke u Crnoj Gori, i to je ono što zaista predstavlja ogromnu opasnost i ostaje da se vidim ko će moći i na koji način da se odupre tim vrlo štetnim uticajima, jer kad su crnogorski politički donosioci odluka bili pod tim uticajima, mi smo kao država i kao društvo jako puno gubili.
Gospodine Vujoviću, mislite li i vi da je na obnavljanje stare koalicije presudno uticao Aleksandar Vučić?
Apsolutno, nemam nikakve sumnje ni ja u takav jedan scenario, s time da bi dodao još možda i ulogu srpskog patrijarha Porfirija kad je riječ o operativnom sprovođenju te namjere i želje i plana gospodina Vučića, to jeste da prema onome što se može čuti u nekim krugovima, gospodin Porfirije tokom boravka u Herceg-Novom je imao određene sastanke sa političarima i jednim dijelom uticao da proces dogovora krene u smjeru koji je rezultirao potpisivanjem ovoga sporazuma. Tako da vi sad imate snažnu mrežu prosrpskih i proruskih aktera, snažnu infrastrukturu čiji je sastavni dio Srpska pravoslavna crkva, koja po nalogu zvaničnog Beograda i Moskve utiče na politička dešavanja. To nije nešto što iznenađuje. Iznenađuje da je to dobilo toliki obim i nekako se dosta mirno postrata od strane naših zapadnih partnera, iako mi sad svjedočimo da sve može da rezultira da jedna članica NATO-a potpadne pod punu kontrolu zemalja koje nisu iz samoga saveza, odnosno direktno su suprotstavljene. To je bila veliki poraz NATO pakta da čelo jedne članice bude potpuno kontrolisano strane Moskve. Tako da, nažalost, ide se u tom smjeru. Vidjet ćemo kakav će biti konačni epilog. Puno je promijenjeno od 2020. godine. Čini mi se da smo u ove dvije godine protok istorije i dešavanja su jednaka kao što neka zemlja možda ima za 15 ili 20 godina. To je puno dramatičnih dešavanja, a dešavanja dramatičnog karaktera se odvijaju u regionu. Znači, oni koji sebe vide kao proevropske, prozapadne strane moraju preuzmu odgovornost.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kojim će putem krenuti Crna Gora nakon nedavnog pada vlade. Sagovornici su Zlatko Vujović, profesor Fakulteta političkih nauka u Podgorici, i Daliborka Uljarević, izvršna direktorka Centra za građansko obrazovanje u Podgorici. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Uljarević, ima li naznaka kako će izgledati ta nova vlada? Da li će u nju ući lideri partija ili će to biti vlada stručnjaka? Demokratski front poručuje da će se zalagati za političku vladu.
Demokratski front je uvijek imao rezervu prema bilo kojem obliku vlade u kojem nisu politički lideri najvišeg ranga, i to je onaj klasičan pristup politici, legitiman naravno. Istovremeno treba podsjetiti da su prvo određeni visoki funkcioneri Demokratskog fronta istakli kandidaturu Andrije Mandića, onda je to i on uradio pred sastanak na kojem su načelno dogovoreni principi saradnje između pobjedničke većine sa izbora 2020. Tako da je zaočekivati da oni nastave insistirati na tome da upravo Mandić bude premijer, a ukoliko se bude pravila neka verzija kompromisa, da oni dobiju najviše pozicije unutar te vlade, bilo da se radi o potpredsjednicima i o ministrima i slično. Ono što je suština je da će se Demokratski front boriti da zauzme ne samo vodeću ulogu u smislu premijera, već i onoga što bi bio jedan odlučuju dio i brojčano, jer u vladi je premijer prvi među jednakima, tako da i ukoliko ne budu imali premijera da imaju dovoljno većine kojom bi mogli da sve odluke donose.
Gospodine Vujoviću, mislite li vi da će Andrija Mandić biti premijer nove vlade?
Pa gledaj, tako se vlada formira. Onda je po meni prirodno i fair, možemo reći politički pošteno, da to bude lider najveće liste. Bez obzira što se ja u potpunosti ne slažem sa njihovim programom i što nisam podržavac jednog ovakvog političkog aranžmana, potpuno je prirodno da neko ko je predsjednik ključne političke partije koja je osvojila od tih lista koje su napravile sporazum najviše glasova, bude i predsjednik te vlade. I mislim da ako ta vlada treba, kao što je planirano, da sprovodi program Demokratskog fronta i zvaničnog Beograda, onda treba da bude i njen i premijer. Potpuno je bilo apsurdno periodu koji je za nama, ali koji još na neki način i traje, da imamo gospodina Abazovića kao lidera URE koji sprovodi program Demokratskog fronta. To na neki način predstavlja manipulaciju sa biračima. Ja lično mislim da gospodin Mandić, koji je lider partije koja je velikosrpsko orijentisana, koja je proruski orijentisana, koja će imati većinu toj vladi da preuzme odgovornost i bude lider te vlade. Sve ova ostala rješenja bi bila u funkciji da se manipuliše biračima i pokušavaju ubijediti da vlada ne sprovodi ono što će inače sprovoditi. Tako da bi, ako već mora ta vlada biti formirana, ja bih volio da se to ipak ne desi, da onda budu jasnije poređane podijeljene karte. A to je da onaj koji upravlja vladom, koji odlučuje, čiji program sprovodi ta vlada, bude i na njenom čelu.
Gospođo Uljarević, Dritan Abazović je prihvatio da ponovo bude dio stare koalicije. Mislite li da će dobiti značajno mesto u novoj vladi?
On će sigurno tražiti vrlo značajno mjesto i to je već sada jedno od pitanja koje je otvoreno kada je riječ o onim analizama koje ovu opciju uzimaju zaista kao ostvarivu. Ja i dalje držim rezervu da će tu biti ogromni apetiti i URE i Socijalističke narodne partije. Govorimo o dvije partije koje su praktično bile oko cenzusa, ali su osjetile ono što znači moć pozicija i nema sumnje da će se svaka grupacija osjećati ohrabrena da traži maksimum, a posebno oni koji su već do sada imali te pozicije. Čini mi se da treba naglasiti i da jedan od motiva URE da traži taj maksimum je u tome da bi sa te pozicije ušla u izbore, odnosno da bi imala određenu institucionalnu prednost kojom bi se održala za sljedeće parlamentarne izbore, jer posle svih slaloma koje URE imala u ovom prethodnom periodu, ukoliko bi ona sada pošla u opoziciju, veliko je pitanje da li bi uspjela da pređe cenzus.
Gospodine Vujoviću, da li će Dritan Abazović dobiti značajno mjesto u novoj vladi? To bi mu bila treća vlada za dvije godine.
Svakako će dobiti značajno mjesto i nesumnjivo da će gospodin Abazović prvo tražiti poziciju premijera, a da ukoliko to ne bude bilo moguće, onda da će tražiti staru poziciju zamjenika premijera koji bi bio i koordinator bezbjednostnih službi. Gospodin Abazović je izuzetno privučen moći, prije svega kada govorimo o upravljanju bezbjednostnim službama, tako da bi to bio neki očekivani scenarij. Međutim, ukoliko mu ni to ne pođe za rukom, onda će vjerojatno biti zadovoljan nekom drugom pozicijom. Mislim da gospodin Abazović u ovoj situaciji nije u prilici da previše utiče kao što je to ranije, jer on više nije poželjan partner Zapada kao što je to bio nekad i njegov kapacitet ucjenjivački je značajno opao. Znači više nema podršku Zapada, s druge strane ne smije da izađe u ovom trenutku na izbore jer pitanje je da li bi kroz samostalan nastup mogao da obezbijedi parlamentarni status. Uslovno rečeno njegova cijena je značajno smanjena u odnosu na onu koju je imao pri formiranju Krivokapićeve, odnosno kasnije sopstvene vlade. Ali svakako da će dobiti značajan broj udjela u toj novoj vladi.
Gospođo Uljarević, u sporazumu o obnavljanju stare skupštinske većine piše da će nova vlada biti posvećena evropskim integracijama. Kako na to gledate?
Po mom sudu vjerovati Demokratskom frontu i njihovim liderima da će oni zaista ispuniti sve međunarodne obaveze Crnoj Gori i potpuno se usklađivati sa politikom Evropske unije, što bi u ovom trenutku uključilo i održanje sankcija prema Rusiji, isto kao kada biste vjerovali Mišu da će čuvati sir.
Gospodine Vujoviću, kako vi tumačite to što je Demokratski front, koji je po svemu sudeći glavni autor dokumenta o obnavljanju stare skupštinske većine, zapisao da će nova vlada biti posvećena evropskim integracijama?
Pa ja bih to ocenio kao pokušaj da se umire naši zapadni partneri i da im se pošalje poruka od strane potpisnika da se ništa neće mijenjati u onoj oblasti za koju su oni zainteresovani. Međutim, to je pokušaj. Realno iza toga stoji upravo suprotno, upravo pokušaj da se Crna Gora, njena proevropska i prozapadna orijentacija ugrozi. Ja apsolutno ne vjerujem u istinitost tih stavova. Tačno je, bilo je pokušaj i od strane lidera demokrata da se pošalje poruka našim zapadnim partnerima da Demokratski front je spreman da poštuje međunarodno preuzete obaveze od Crne Gore i da oni neće ugrožavati prozapadnu orijentaciju Crne Gore, ali to je isto kao kad biste vjerovali predsjedniku Putinu da je on spreman da poštuje izbor građana Ukrajine. Pa naravno da mu ne možete vjerovati bez obzira što on to potpiše. Demokratski front je u potpunosti na pozicijama zvanične Moskve i zvaničnog Beograda, pa shodno tome možete i procjenjivati njihove stvarne poteze, ne one koje će biti deklarativnog karaktera, nego ono što će se vući što van scene, što i javno.
Gospodin Uljarević, u sporazumu također piše da treba staviti tačku na raspravu o identitetskim pitanjima. Da li je to moguće?
Naravno da nije moguće, to je pitanje otvoreno na mnogo pogrešnih načina u Crnoj Gori. Dugo ćemo se mi baviti sanacijom tih posljedica. Ja vjerujem da neki od potpisnika misle da stavljanje tačke znači između ostalog i dopuštanje jednoj vjerskoj zajednici, ili da budem preciznije, Srpskoj pravoslavnoj crkvi, da ima utjecaj koji ona ostvaruje u posljednje dvije godine, a to je samo po sebi kontradiktornost. Na drugoj strani, značajan broj aktera koji su među potpisnicima i svoj politički program, a posebno će i izborni nastup formirati na osnovu poruka koje imaju identitetska pitanja u svojoj osnovi, jer je to nešto što snažno mobilizira građane i na kraju krajeva vrlo često prikriva izostanak rezultata u onim oblastima gdje nama hronično nedostaju rezultati. I također jedna od stvari koja je provlačena kada je riječ o ovom sporazumu je izbora sudija Ustavnog suda i uglednih pravnika za sudski savjet. Mi možemo naravno očekivati da će taj proces biti duboko politiziran ako ćemo imati one predstavnike i sudija i uglednih pravnika u tim tijelima koji su isključivo izbor jedne strane.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome kojim će putem krenuti Crna Gora nakon nedavnog pada vlade. Sagovornici su Daliborka Uljarević, izvršna direktorka Centra za građansko obrazovanje u Podgorici, i Zlatko Vujović, profesor Fakulteta političkih nauka u Podgorici. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Vujoviću, mislite li vi da je moguće staviti tačku na raspravu o identitetskim pitanjima kako se naglašava u ovom sporazumu koalicije?
Pa naravno da ne. Međutim, ovdje imamo ključnu geostratešku bitku, a to je da Crna Gora promijeni svoju prozapadnu orijentaciju. Ako analizirate biračko tijelo, prozapadna većina je dominantno sastavljena od ljudi koji se nacionalno izjašnjavaju Crnogorci ili su pripadnici nacionalnih manjina, Bošnjaci, Muslimani, Albanci. Da bi se to promijenilo, potrebno je identitetski djelovati, i to je nešto o čemu je predsjednik Vučić pričao na preskonferenciji koja je održana 2020. godine, kada je nastao problem oko njegovog dolaska u Pljevlja tokom pravoslavnog Božića, odnosno Badnje večeri. Tada je gospodin Vučić rekao da će uložiti 10 puta više u identitetska pitanja u Crnoj Gori, i da on smatra da bi trebali Srbi u Crnoj Gori da imaju ista prava kao Srbi u Bosni i Hercegovini ili Albanci u Makedoniji. Govorim o postkonfliktnim rješenjima, pokušajima da se stvore mehanizmi u ove dvije države koje bi prevenirali novi građanski rat. Gospodin Vučić vidi rješenje, ne samo Vučić, nego i zvanična Moskva, da ukoliko bi se raznim djelovanjem promijenila nacionalna struktura, pa makar i kroz falsifikovanje rezultata popisa, moglo bi se uticati da se promijeni ta prozapadna većina, da se smanji broj Crnogoraca prije svega i da se poveća broj Srba. Na taj način bi se to moglo ostvariti ne samo uticajem na popis, to je ipak samo politički efekat, već i prije svega kroz izmjene u biračkom spisku. Ono na što smo upozoravali jeste pokušaj nacionalnog inženjeringa kada govorimo o biračkom spisku kroz postojanje ogromnog broja dvojnih, nezakonito, neustavno stečenih državljanstava, samim tim biračkog prava, i također ono što je donijela odluku vlada gospodina Krivokapića o uslovima za olakšani prijem u državljanstvo onih lica koje imaju dozvolu privremenom ili stalnom boravku u Crnoj Gori. Vlada gospodina Abazovića je sačuvala i na taj način pokušava da značajan broj državljana, prije svega Srbije, Bosne i Hercegovine i Rusije, uvede u državljanstvo i u birački spisak i na taj način da utiče. Tako da mi svjedočimo sad borbi na više nivoa da bi se promijenila prozapadna većina, i naravno identitetsko pitanje tu veoma važno. Ne da neće odustati od toga, nego će ga intenzivirati.
Gospođo Uljarević, da li formiranje nove vlade znači da u Crnoj Gori neće biti vanrednih izbora?
Ne, ja mislim da ukoliko se formira ta vlada koju bi predvodili politički subjekti koji su dobili izbore avgusta 20. 20. to ne može da bude rješenje koje je održivo. Čak ja mislim da i oni sami pominju da ta vlada treba da doprinese pripremi vanrednih parlamentarnih izbora koji bi se održali zajedno sa predsjedničkim izborima na proljeće 23. godine. Po mom sudu ti izbori su jedino rješenje. Sve ostalo bi bilo dodatno mrcvaranje i ponavljam, a to vrlo često zaboravljamo, sve ovo značajno utiče na kvalitet života građana i građanki koji ne dobijaju adekvatne servise i ono što bi trebalo državna uprava da im pruža.
Gospodine Vujoviću, da li formiranje nove vlade znači da u Crnoj Gori neće biti vanrednih izbora?
Mi smo vidjeli da godinu i pol dana mandata gospodina Krivokapića je bilo obilježeno izbjegavanjem tih tema i postojala je jasna namjera onih koji su na vlasti da se ne bave tim temama ukoliko ne mogu imati punu kontrolu nad tim procesom. Tako da i sad će vjerojatno to biti predmet kalkulacija onih koji će biti na vlasti, da li im odgovara sprovođenje vanrednih izbora. Kad ste u poziciji vlasti, a ovo bi bilo, ako bi se sve ovo realizovalo, jedna politička vlada. I postavlja se pitanje da li bi oni bili motivisani da održe vanredne izbore. To znači da bi njima ostalo dvije godine. Za te dvije godine, uslovno rečeno, definitivno bi uveli u Crnu Goru u Open Balkan. Vjerovatno bi došlo do prodaje određenih strateških preduzeća pod kontrolom države investitorima iz Srbije, sve ono o čemu se je pričalo, o Luci Bar, možda i o nekim privatnim preduzećima i tako dalje, bi se pokušalo odraditi u te dvije godine. U takvom jednom scenariju bi srpski subjekti ili ruski preuzeli kontrolu nad značajnim dijelom privrede Crne Gore i uticali između ostalog na zapuštinu tim firmama, na njihove porodice, da se podrže opcije. Tako da iz te neke perspektive, koliko god smatralo se logičnim da se ti vanredni izbori održe što prije i razriješi kriza, ako bi se formirala vlada, to znači da gospodin Vučić bi u tom trenutku kontrolisao sve njene konstituente. Ako bi kontrolisao, njegov interes više ne bi bili vanredni izbori, nego konsolidacija moći i na neki način ostvarenje svih onih planova strateškog karaktera, to je prije svega preuzimanje ključnih ekonomskih resursa Crne Gore od strane subjekata koji su pod kontrolom ili uticajem gospodina Vučića, odnosno zvanične Srbije i Moskve.
I na kraju, u zaključku, gospođo Uljarević, da li je u ovom trenutku u opasnosti evropski put Crne Gore?
Ja mislim da je on već u opasnosti, da smo mi izgubili jednu važnu šansu, da smo imali veliku blagonaklonost evropskih partnera za ne toliko velike zadatke koji su bili u ovom proteklom periodu, a gdje se pokazalo da su crnogorski politički donosioci odluka nedorasli tome. Ukoliko budemo došli u situaciju da dobijemo vladu kojom će se dominantno upravljati iz jedne druge zemlje, zemlje koja nije nikakav demokratski uzor, govorim prije svega o Srbiji, a posredno o Rusiji, mi možemo govoriti i o nekim dugoročnim posljedicama ozbiljnog zastoja na tom putu, jer mi smo već sada prošli prvu deceniju i kao da se vrtimo u nekakvom začaranom krugu, odavno mi ne idemo naprijed, znači mi ćemo ići u jednu regresiju.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Vujoviću, da li je u opasnosti evropski put Crne Gore?
Apsolutno da, on je ugrožen i samim djelovanjem vlade premijera Abazovića i njegovim potezima koji su blokirali ubrzani pristup Crne Gore Evropskoj uniji. Sa ovom vladom to bi bila vlada na neki način kontinuiteta djelovanja odlazećeg premijera, s tim da bi stvari bi bile mnogo jasnije, a to je da crnogorski prioritet više neće biti brzo učlanjivanje Crne Gore Evropsku uniju, već da je ona dio jednog paketa koji je nazvan Open Balkan i ona će se sve više fokusirati na to, a u stvari mi ćemo postajati sve više autoritarnije društvo. Oni koji budu kritičari vlasti će biti suočeni sa mjerama kojima se koriste u Srbiji, s tim da će, ja vjerujem, biti mnogo rigidnije, jer u Srbiji imate sukob između građana koji su različito vrijednosno orijentisani, ali nacionalno jedinstveno. Ovdje imate dodatni motiv da se obračunavate sa onima koji su i vrijednostno različito orijentisani, ali imate i određene nacionalne, da ne kažemo imperijalne interese susjedne zemlje. No, u takvoj situaciji Crna Gora će sve više tonuti, uticaj Zapada na proces u Crnoj Gori će biti sve manji i Crna Gora će sve ličiti na, recimo, Moldaviju u vrijeme Dodona ili tako dalje, jedna zemlja sa izgubljenom perspektivom i izgubljenim šansama da skorije postane članica Europske unije.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Vujoviću, hvala gospođo Uljarević. Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Zlatko Vujović, profesor fakulteta političkih nauka u Podgorici, i Dalibor Kavuljarević, direktorka Centra za građansko obrazovanje iz Podgorice. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Bilo je to sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz nas. Pratite nas na našem sajtu kao i na društvenim mrežama. Želimo vam ugodan ostatak dana.
Radio Slobodna Evropa. Između redova. Više od decenija Aleksej Navalni targetira rusku političku elitu svojim antikorupcionaškim istragama, vodi političke proteste i poziva na glasanje protiv predsjednika Rusije Vladimira Putina. Nije uspio da bude direktni protivkandidat Putinu na izborima zbog toga što je proglašen krivim za malverzacije, presuda kojom je automatski diskvalifikovan za kandidovanje na izborima. Nakon pokušaja trovanja Agensom Novičok i petomesečnog oporavka u nemačkoj bolnici, dobrovoljno se vratio u Rusiju. Znao je šta ga očekuje po povratku. Suđenje po kratkom postupku i zatvor. Organizacija antikorupcionaškog borca Navalnog stavljena je na federalnu crnu listu ekstremista, koja je zajedno sa mrežom aktivističkih grupa postala veliki izazov za vladu Vladimira Putina. Kako je Navalni od aktiviste za Kremlj postao ekstremista? Poslušajte u podcastu Između redova. Priredila Asja Hafner.
Стојећи испред гомиле на протестном скупу у Москви 29. септембра 2019. године, Алексеј Навални пита окупљену масу људи: "Ко затвара људе? Ко затвара људе да он може да краде?" Гомила одговара: "Путин." Ruska policija 17. januara privela je opozicionog političara Alekseja Navalnog na moskovskom aerodromu Šeremetjevo neposredno nakon što je sletio avionom iz Njemačke. U Njemačkoj je boravio 5 mjeseci u bolnici gdje se oporavljao od pokušaja trovanja nervnim agensom Novičok sovjetske proizvodnje. Dok je ulazio u avion u Berlinu kojim će se vratiti u Moskvu, Navalni je rekao da se osjeća kao ruski državljanin koji ima pravo da se vrati kući. Na pitanje novinara da li se plaši povratka u Rusiju i da li će biti uhapšen, Navalni je odgovorio:
"Ja uhapšen? Da ću ja biti uhapšen po dolasku? To je nemoguće."
Priveden je istog dana, a saslušanje u policiji dan poslije privođenja 18. januara nazvao je lakrdijom i pozvao na ulične proteste dok su zapadni lideri tražili njegovo puštanje na slobodu. U videoklipu snimljenom u policijskoj stanici i objavljenom na YouTube-u, Navalni je poručio Rusima:
"Ja vas prizivam, ne molčite.
Ne bojte se, izađite na ulice. Nemojte izlaziti zbog mene, izađite zbog sebe i svoje budućnosti."
Hapšenje Navalnog dovelo je do talasa protesta desetina hiljada ljudi širom Rusije, u više od 100 gradova. Na protestima koji nisu imali dozvolu vlasti uhapšeno je oko 11.000 ljudi, od kojih su mnogi kažnjeni ili novčano ili zatvorom od 7 do 15 dana. Dan nakon hapšenja 18. januara, Jaka Bizilj, Slovenac, filmski producent koji je 2002. osnovao fondaciju Cinema for Peace sa sjedištem u Berlinu, nazvao je Navalnog političkim zatvorenikom, a njegovo hapšenje skandalom.
Arresting Alexei Navalny after his arrival in Moscow is a scandal. It's a political scandal. He's a political...
Hapšenje Alekseja Navalnog nakon dolaska u Moskvu je skandal, politički skandal. On je politički zatvorenik. Također, način na koji se sve odigralo, njegovom advokatu nije bilo dozvoljeno da ga zaštiti. Sada niko ne zna gdje se on zapravo nalazi. Hoću reći, Mihail Gorbačov je donio demokratiju i slobodu u Rusiju, a izgleda da Vladimir Putin čini sve da uništi demokratske principe i da ne bude više dio zapadnih vrijednosti. Aleksej Navalni je politički zatvorenik i treba odmah da bude pušten. Nije samo Aleksej Navalni, on je simbol za mnoge druge.
It's not only Aleksej Navalni, he's a symbol for many others.
Kako je Navalni postao simbol ruske opozicije, politici Kremlja i koliki zapravo izazov predstavlja za predsjednika Vladimira Putina? Aleksej Anatoljević Navalni, 44-godišnji advokat, antikorupcijski aktivista i političar, sada je u zatvoru gdje služi kaznu 2 godine i 8 mjeseci. Njegov isprva aktivistički, a kasnije i politički prodor u Rusiji, kojom Vladimir Putin vlada kao predsjednik ili premijer od 31. decembra 1999. krenuo je 2008. godine, kada je počeo da piše blog o navodnim zloupotrebama i korupciji u nekim od velikih državnih kompanija. Vlasti u Rusiji izbjegavaju da izgovaraju njegovo ime, već ga spominju kao onaj gospodin ili pacijent. Rijetko se pojavljuje u medijima pod kontrolom vlade. Izuzetak je bio kada je 2020. spomenut u jednoj emisiji kao bloger. Putin je tokom više od 20 godina vlasti na funkciji predsjednika ili premijera proširio državnu kontrolu nad medijima, uključujući i nacionalnu televiziju, gušeći njihov rad i pretvarajući ih u glasnike Kremlja. Upravo je svojim videima koje objavljuje na nezavisnom YouTube kanalu Navalni pridobio milionsku publiku. 50-minutni video Ne zovi ga Dima istraživao je bogatstvo premijera Dmitrija Medvedeva, koji je sebe predstavljao kao političara više sklonog liberalnim vrijednostima i borca protiv korupcije. Objavljen u martu 2017. video je odmah imao 35 miliona pregleda, što je ekvivalentno četvrtini ruskog stanovništva. Ipak, najgledaniji video je onaj koji je izašao nakon hapšenja i zatvaranja Navalnog po povratku u Rusiju. Palata za Putina, priča o najvećem podmićivanju. Video u trajanju od 2 sata Fondacije za borbu protiv korupcije objavljen je 19. januara. Detaljno prikazuje rezidencijalni kompleks na Crnomorskoj obali vrijedan 1,35 milijardi dolara, koji je navodno izgrađen kako bi ga koristio predsjednik Vladimir Putin. Navalni je u video koji je snimio iz Berlina, najavljujući da se vraća u Rusiju, u objavljivanju videa Putinova palata, rekao:
Zdravo, ja sam Navalni. Ovo istragu smo vodili dok sam bio na intenzivnoj nezi, ali odmah smo se složili da ćemo ga pustiti kada se vratim kući u Rusiju, Moskvu, zato što ne želimo da glavni lik ovog filma misli da se plašimo i da ću ja o njegovim najvećim tajnama govoriti dok sam u inostranstvu.
I što ja budu raskazati o njegovom samom strašnom sekretu, nahodjaći za granice.
Navalni je tokom svoje 10-godišnje antikorupcijske kampanje i političke aktivnosti privukao veliki broj pristalica. Organizovao je i poticao velike proteste i skupove širom zemlje. Mnogi od ovih skupova bili su bez dozvole vlasti, što je po Navalnog imalo posljedice. Jedno hapšenje za drugim. Početkom 2010. suočio se sa brojnim sudskim procesima pokrenutih protiv njega. Najpoznatiji su slučajevi Kirov Lesa i slučaj Ivo Šer. U oba slučaja Europski sud za ljudska prava presudio je korist Navalnog.
Europski sud je prepoznao da su to bili i politički motivisani procesi i hapšenja. To nije važno samo za mene, već i za sve ljude koji se hapse širom Rusije svaki dan.
Više od 10 puta je bio u zatvoru. Od 2011. proveo je 228 dana u zatvoru, 352 dana u kućnom pritvoru, odslužio 112 mjeseci uslovnih zatvorskih kazni. Prvi put je uhapšen 2011. godine, tada je proveo 15 dana u zatvoru. Na svom blogu je pozivao da se na parlamentarnim izborima glasa protiv Jedinstvene Rusije, koju je nazvao strankom lopova i protuva, izraz koji Jedinstvenu Rusiju prati do danas. Jedinstvena Rusija je pobijedila na tim izborima, ali počelo se govoriti o krađi glasova, što je dovelo do velikih protesta širom Rusije. Navalni je uhapšen 5. decembra, ali odmah po izlasku iz zatvora 24. decembra govorio na velikom mitingu u Moskvi pred skoro 120.000 ljudi.
Mi znamo što vam budemo djelati. Мы будем выходить на улицу до тех пор, пока не вернут нам то, что принадлежит нам.
Навальном је 2018. Забранена кандидатура, jer je pred ruskim sudom proglašen krivim za malverzacije, presuda kojom je automatski diskvalifikovan. On je više puta oštro negirao optužbe rekavši da iza njih stoji Kremlj, kojem smetaju oštre kritike. Sa Fondom za borbu protiv korupcije bio je glavni pokretač masovnih protesta održanih 2017. i 2018. godine u Rusiji. Po povratku u Rusiju sa liječenja u Njemačkoj u januaru isprva je osuđena 3,5 godine zatvora, nakon sudske odluke da je prethodno prekršio uslovnu kaznu. Ali je istaknuto da će mu zatvorska kazna biti umanjena za period koji je proveo u kućnom pritvoru. Moskovski sud je donio presudu na osnovu zahtjeva ruskih vlasti da uslovna kazna Navalnom iz decembra 2014. godine bude preinačena u zatvorsku, jer se nije na vrijeme javio nadležnom organu. Navalni je 2014. osuđen na 3,5 godine zatvora, uslovno na 6 godina za prevaru i pranje novca. Nekoliko dana prije isteka tog perioda vlasti su Navalnom dale rok od 24 sata da se javi nadležnom organu. Navalni i njegovi advokati navode da nije mogao da se javi u tom roku, jer se tada još oporavljao u Njemačkoj od trovanja. U sibirskom gradu Barnaulu 2017. gdje je došao da otvori kancelariju za svoju kampanju pred predsjedničke izbore 2018. bio je napadnut hemikalijom zelionka, od koje mu je oštećen vid na jednom oku, a lice je bilo ofarbano zelenom bojom. I sa zelenim licem snimio je video u kojem je rekao:
ja prosto htio сказати,
sve što želim reći je ovo. Krem može da misli da neću snimiti video sa zelenim licem, ali hoću, jer će biti još i više pregleda. Ne mogu da me zaustave.
Nakon hapšenja na aerodromu i povratka iz Njemačke, iz moskovskog pritvora Matroskaja tišina prebačen je u zatvor u gradiću Pokrovu, regija Vladimir, 100 km istočno od Moskve, u popravnu koloniju broj 2, poznatu kao jednu od najtežih kaznionica u Rusiji. Navalnji je 31. marta stupio u štrajk glađu. Tražio je da dobije odgovarajući medicinski tretman zbog jakih bolova u leđima i utrnulosti koju je osjećao u nogama.
Proglasio sam štrajk glađu jer zahtevam da se poštuje zakon i da se dozvoli poseta lekara koga izaberem,
rekao je Navalnji na Instagramu u postu koji su objavili njegovi advokati. Hiljade demonstranata od Vladivostoka na Dalekom istoku do Moskve pridružile su se protestima na koje su pozvali saradnici Navalnog. Tražili su njegovo puštanje na slobodu. Supruga Alekseja Navalnog, Julija, izjavila je sredinom aprila da opozicionar ima 76 kilograma. Kada su pritužbe o zdravstvenom stanju Navalnog postale sve ozbiljnije, portparol Kremlja Dmitri Peskov ih je odbacio. U izjavi od 26. marta je rekao: ne znamo za bilo kakve sistemske probleme u federalnoj upravi zatvora.
Nećemo reagovati na komentare supruge Julije Navalnji. Bezuslovno, ovaj komentar je u svim medijima. Ima ga u svim dokumentima koji su povezani s pisanjima medija. Ali još jednom ponavljam da je sada, u uslovima kada je ovaj građanin, Aleksej Navalnji, osuđen i zatvoren u kaznenoj koloniji, adresa bi trebalo da bude federalna uprava zatvora. Naravno, postoje neke pritužbe u ruskim zatvorima koje se tiču uhapšenih i osuđenih lica, ali ne znamo za sistemske probleme u federalnoj upravi zatvora. U ovom slučaju mislimo da bi bilo kakve sankcije u vezi sa jednim od ruskih osuđenika bile potpuno apsurdne. Ne vidimo nikakve paralele sa slučajem Sergeja Magnitskog, osim činjenice da je pokojni Magnitski, nažalost, osuđen i kažnjen. Navalnji je također osuđen i kažnjen.
Navalnji je također zaključen.
Peskov je u svojoj izjavi spomenuo slučaj Magnitski. Sergej Magnitski je bio 37-godišnji advokat angažovan da ispita sumnje u masovne porezne prevare i krađe u preuzimanju firmi koje pripadaju investicionom fondu Hermitage Capital. Magnitski je nakon 358 dana boravka u moskovskom istražnom zatvoru umro 16. novembra 2009. godine. Nije bio optužen ni za kakvo kriminalno djelo. Istog dana kada je portparol Kremlja Peskov dao ovu izjavu, Navalni je objavio na Instagramu da je svojevremeno dobio zatvorske savjete od bivšeg naftnog tajkuna i oligarha Mihaila Hodorovskog, koji je odslužio deceniju u ruskim zatvorima i pritvorima. Od hapšenja 2003. do puštanja na slobodu pomilovanjem u decembru 2013. Rekao mi je da je glavna stvar da se ne razbolim, napisao je Navalni. Niko te neće liječiti. Ako se ozbiljno razboliš, umrećeš. Hodorovski, kritičar Kremlja i financijer organizacije Otvorena Rusija, otpuštanje na slobodu živi na relaciji između Velike Britanije i Švajcarske. Povodom hapšenja Navalnog nakon povratka u Rusiju izjavio je u Londonu.
Putin za 20 let.
Tokom 20 godina Putin je navikao da živi u sterilnom okruženju gdje ga niko ne izaziva. Ja sam ga izazvao 2003. govoreći o korupciji u Kremlju i završio sam u zatvoru. Rusko društvo, ruski poslovni svet se uplašio i to mu se dopalo. Sada ga izaziva Navalni. Poslao ga u zatvor jer mu je to već jednom pošlo za rukom. Međutim, možemo se zapitati zašto to nije uradio tako dugo. Mislim da je to zato što mu je moje iskustvo pokazalo da strpati nekoga u zatvor može da izazove velike glavobolje.
Otpraviti čovjeka u tjurmu je to velika glavna bol.
Hodorovski je protumačio svoje viđenje zatvaranja Navalnog.
To znači da se Putinov režim, mafijaški režim, prebacuje u narednu fazu, fazu totalne represije društva.
Navalni je u postu 22. aprila, koji su objavili na web stranici Medija Zona pozivajući se na pismo njegovih ljekara, rekao: "Doktori kojima potpuno vjerujem juče su izdali izjavu u kojoj kažu da smo vi i ja postigli dovoljno i da mogu da prekinem štrajk glađu." Hodorovski u svom obraćanju o slučaju Navalni naslutio kako će se situacija dalje razvijati.
Dobije kaznu od 2,5 godine koja od uslovne prelazi u zatvorsku. Nakon toga dolazi naredni krivični slučaj, već pripremljen od strane istražnog komiteta koji može kao rezultat imati da dobije kaznu od 10 godina. To je ono što možemo da vidimo u ovoj fazi. Nakon toga sve zavisi od pritiska javnosti.
Sve zavisi toliko od opštenog davljenja.
Saradnici Navalnog su rekli da se suočio sa novim krivičnim prijavama i da su bili prisiljeni da rasformiraju mrežu regionalnih kancelarija za kampanje, koje vlasti žele da zabrane kao ekstremističke. Ruski zakon protiv ekstremizma prvi put se pojavio 2002. Od tada je proširen i koristi se protiv sve većih grupa ljudi i organizacija. Do 29. aprila 2021. na crnoj listi materijala koji se smatraju ekstremističkim nalazilo se skoro 5200 predmeta, uključujući prevode Biblije i knjiga Mein Kampf Adolfa Hitlera. Saradnica Navalnog i ruska opoziciona aktivistkinja Ljubav Sobol 26. aprila u Moskvi povodom uvođenja novih mjera ruskih vlasti je izjavila:
"To je potpuno nezakonje. To se ne dešava prvi put u Putinovoj Rusiji, tako da nisam iznenađena. Trenutno nisam upoznata sa dokumentacijom slučaja. Neki od njih su delom klasifikovani, koliko shvatam. Ali želja ljudi da znaju istinu i bore se protiv korupcije neće nestati sigurno."
Želanje u ljudi uznavati pravdu i boriti se s korupcijom, konečno, nikada ne dinice.
Sada se ovaj zakon koristi i protiv najistaknutijeg političkog rivala Kremlja, Alekseja Navalnog. Na federalnoj crnoj listi ekstremista nadležni sud 30. aprila dodao je Fondaciju za borbu protiv korupcije Alekseja Navalnog. Takvo naređenje efektivno nalaže organizaciji da ne postoji, rekli su Navalnijevi saradnici i vanjski stručnjaci. Ako bude potvrđena, presuda će rezultirati time da svakome za koga se utvrdi da je član takve ekstremističke organizacije prijeti kazna do 12 godina. Pored toga, davanje novca takvoj organizaciji također bi moglo da rezultira zatvorskom kaznom u periodu do 10 godina. A svima koji žele da koriste logotipe organizacije ili reklamne natpise ili simbole, moglo bi da bude zabranjeno da se kandiduju na neku izbornu funkciju. Tužioci su u svojim optužnicama naveli da se organizacije angažovale na stvaranju uslova da destabilizuju socijalne i sociopolitičke situacije pod maskom svojih liberalnih slogana. Leonid Volkov, jedan od vodećih saradnika Navalnog, 21. aprila je iz Vilnusa u Litvaniji govorio za Current Time medijski projekat koji Radio Slobodna Evropa vodi u saradnji sa Glasom Amerike, Komentarisao je najave da se FBK doda federalnoj crnoj listi i kako će to odjeknuti u ruskoj javnosti.
U naših realnih uslovima, kada izlazak na ulicu vezan s riskom arestov.
U odnosu na realnost sa kojom se suočavamo u vezi demonstracija, hapšenja, pritvaranja, velikih novčanih kazni, brutalnosti policije, svaka osoba koja prevaziđe ovaj strah, bez obzira na sve, i dođe uprko sličnim rizicima kojima se izlaže, predstavlja vrh ledenog brega. Oni predstavljaju 10 ili čak 100 drugih. Govore o tome 10 i 100 drugih ljudi. Tako da pola miliona ljudi na ulicama znači milion ili desetine miliona onih koji gaje simpatije prema protestnom pokretu. To je veličina potencijalnih protesta.
Sačustujućih protestnom odvrženju. To znači tako i je protestni potencijal.
Putinovo obraćanje o stanju nacije 21. aprila došlo je u neizvjesnom trenutku. Putin nakon uvođenja ustavnih reformi ima mogućnost da bude predsjednik do 2036. Međutim, rejting vladajuće stranke Jedinstvena Rusija mogao bi da predstavlja problem na septembarskim parlamentarnim izborima 2021. A nevolje zatvorenog kritičara Kremlja Alekseja Navalnog jedan su od mnogih faktora koji izazivaju žestoko negodovanje Zapada.
Organizatori bilo kakvih provokacija koje ugrožavaju ključne sigurnosne interese Rusije će zažaliti zbog svojih djela onako kako to nisu već jako dugo vremena.
U nas hvati trpljenja.
Imamo dovoljno strpljenja, odgovornosti, profesionalizma i samopouzdanja, naše ispravnosti, a također i zdravog razuma u donošenju bilo koje odluke. Međutim, nadam se da niko neće doći na ideju da pređe takozvanu crvenu liniju u odnosu na Rusiju. A na nama je da odlučimo gdje se povlači ta crvena linija, u svakom pojedinačnom slučaju.
Eto budemo predeljati u každom konkretnom slučaju sami.
Navalni se prvi put iz zatvora pojavio pred javnosti na sudu 29. aprila i obratio putem video linka, nakon što je prekinuo trosedmični štrajk glađu koji je počeo 31. marta. Njegove primjedbe u moskovskoj sudnici došle su nakon novog pravnog pritiska. U žalbenom ročištu protiv presude o kojoj je proglašen krivim za klevetu protiv veterana Drugog svjetskog rata. Navalni je nesmanjenom žestinom kritikovao Putina, rekavši car je go, i Ruse su pretvorili u robove.
Milioni ljudi već glasno govore o tome jer je to već sasvim očigledno. Ovih 20 godina potpuno nesposobnog upravljanja doveli su do takvog rezultata. Kruna mu pada preko ušiju. Na televizijama su tone laži. Postoji naravno ogromno lično bogatstvo. Potrošili smo milijarde dolara prihoda od nafte i plina, a naša zemlja nastavlja da ostaje i propada svake godine. Nije iznenađujuće što su se svi poznati ekonomisti ruskog porekla ujedinili i pišu pisma u kojima govore da bi posljednje godine trebalo nazvati izgubljenim decenijama. I tako je. Zapravo, ne trebaju mi ekonomisti da to shvatim.
U Moskvi su 21. aprila održani protesti podrške Navalnom.
Rusija bez Putina! Rusija bez Putina!
Raz, dva, tri! Putin, uhodi! Raz, dva, tri! Putin, uhodi!
Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov, komentarišući proteste, rekao je da su iskreirani kako bi odvukli građane od lokalnih problema, a da je slučaj Navalni dobio umjetni odjek na Zapadu i da je Moskva mirna u pogledu toga da on može narušiti imidž njene politike.
Definitivno ćemo reagovati. Niko nije otkazao pravila diplomatije, a jedno od pravila diplomatije jeste reciprocitet. Sad ništa posebno ne postoji što bismo mogli komentirati. Već smo više puta izrazili svoj stav o nezakonitim jednostranim sankcijama kojima pribegavaju američke kolege. A Europska unija slijedi njihov primjer s razlogom ili bez razloga. Radije bez razloga, praktično je uvijek tako. Kako ništa ne mogu da pokažu da bi barem na neki način opravdali svoje tvrdnje o trovanju Navalnog, kad svi oni koji su ga liječili pedantno sakrivaju činjenice koje bi pomogle da se shvati šta mu se zapravo dogodilo, i kada paralelno umjesto da iskreno surađuju, a ne dvosmisleno, oni biraju da nas kazne, kako oni misle. To nije na čast onima koji usvajaju takve odluke. Ali što se tiče odgovora, mi ćemo definitivno odgovoriti.
Nikomu iz prijimajućih takvog roda rješenja. Odgovorite, obavezno odgovorite.
kada je 19. avgusta 2020. godine vodio kampanju protiv glasanja za Putinovu političku partiju Jedinstvena Rusija na lokalnim i regionalnim izborima zakazanim za septembar, Navalni je u Sibiru snimao video u kojem je pomagao u okupljanju lokalnih pristalica i promociji svoje inicijative Pametno glasanje. Pametno glasanje je taktika koju nezadovoljnim glasačima Navalnjeva politička organizacija u osnovi predstavlja popis kandidata koji su alternativa Jedinstvenoj Rusiji. Razotkrivanje korupcije vodećih kandidata Jedinstvene Rusije i pozivanje na pametno glasanje bila je svrha puta Navalnog u Sibir.
Ako sam već počeo da putujem po gradovima u zemlji kako bih objavio rat protiv Jedinstvene Rusije, jasno je da ovo mesto treba da bude jedno od prvih jer je posebno potrebno u ovom ratu. Hajde da nastavimo da igramo ovu zanimljivu igru. Ja ću vam reći kako je grad Tomsk organizovan, a vi ćete mi pomoći da to kažem svima. I tako ćemo 13. septembra svi zajedno uništiti mrežu i poslati te poruke da gore u paklu uz pomoć pametnog glasanja.
Rekao je Navalni u videu kojeg su 3. septembra objavili Navalnjevi saradnici, kada je Navalni već prebačen u njemačku bolnicu zbog sumnje da je otrovan. Naime, po povratku iz Tomska na letu za Moskvu, Navalnom je pozlilo u avionu. Pilot je preusmjerio let i neplanirano sletio u Omsk, također u Sibiru, gdje su ga vozilom hitne pomoći prevezli u bolnicu. Njegovoj supruzi Juli isprava nije bilo dozvoljeno da ga vidi kada je pao u komu. Kao razlog odbijanja u bolnici su naveli da Julija nije imala vjenčani list i da nije dovoljan pasoš kao dokaz da žive u braku, rekla je portparolka Navalnog Kira Jarmiš. Julija Navalni je rekla da se sumnja na trovanje.
Odbijaju da nam predaju Alekseja kako bi ga transportovali. Vjerujemo da očigledno se sve ovo radi kako bi se osiguralo da hemijska supstanca koja je trenutno u Aleksejevom organizmu nestane. Zato odbijaju da nam ga predaju, kako se ne bi otkrili tragovi ove supstance. On nije u dobrom stanju, a mi očigledno ne možemo da vjerujemo ovoj bolnici. Tražimo njegovo otpuštanje kako bi ga mogli liječiti u nezavisnoj bolnici sa doktorima kojima vjerujemo.
Navalni je ipak 22. septembra prebačen u Njemačku, gdje su ljekari potvrdili sumnje da je otrovan nervnim agensom novičok, što je u izjavi potvrdila i kancelarka Angela Merkel.
Aleksej Navalni je žrtva napada hemijskim agensom iz grupe novičok. Ovaj otrov može biti potvrđen bez ikakve sumnje laboratorijskim testiranjem. Aleksej Navalni je žrtva kriminala. Trebalo ga je učutkati. U ime cele nemačke vlade to najstrože osuđujem.
Novičok na ruskom znači Novajlija i spada u grupu vojnih nervnih agensa koji su se proizvodili u Sovjetskom savezu tokom 70. i 80. godina 20. vijeka. O Novičoku se u medijima govorilo i 2018. kada su bivši ruski špijun Sergej Skripalj i njegova ćerka Julija napadnuti u Salisbury u Velikoj Britaniji. Sumnja se da su, kao i u slučaju Skripalja, u trovanje Navalnog uključeni agenti Ruske federalne službe bezbjednosti, nasljednice KGB-a, čiji agent je bio sadašnji predsjednik Vladimir Putin. Kada je kasnije, nakon oporavka, opisivao trovanje novičokom, Navalni je rekao:
Nekoliko ljudi me je pitalo kako je to biti otrovan novičokom. Teško je to objasniti jer to nije iskustvo svakodnevnog života. Mnogo je stvari kroz koje ljudi nikada ne prođu, hvala Bogu. Kao infarkt, nikada vam nisu ocekli nogu motornom testerom, ali generalno možete da zamislite kako bi bilo da vam se noga odseče motornom testerom. U ovom slučaju obliva vas hladan znoj i počinjete da osjećate da ste ozbiljno bolesni.
Preživio je trovanje dok je bio u pritvoru 2019. Njegova supruga Julija također je navodno bila otrovana 2020. tokom njihovog kratkog odmora u Kaliningradu, prema istraživanju novinara Bellingcata. Magazin Time je 2012. godine Navalnog uvrstio na spisak 100 najutjecajnijih ljudi na svijetu, a u junu 2017. na spisak 25 najutjecajnijih ljudi na internetu. Nominovan je za Nobelovu nagradu za mir 2020. i 2021. godine. Ipak, pored svih ovih međunarodnih priznanja, neki liberalni političari u Rusiji i opozicionari mu pripisuju da je nacionalista. Zbog nekih njegovih komentara nazvali su ga i ksenofobom. Kada su ga u intervju za radio Eho Moskva 2014. pitali šta misli o Putinovoj aneksiji poluostrava Krim, koje je pripadalo Ukrajini, Navalni je rekao da je to kršenje međunarodnog prava, ali da je realnost sada takva da je Krim de facto dio Rusije. Amnesty International je u februaru skinuo Navalnog sa liste zatvorenika savjesti, što je širi pojam za političke zatvorenike, uz obrazloženje da je u prošlosti davao komentare koji su navodno zagovarali nasilje i diskriminaciju, kao i komentare koji su uključivali govor mržnje. Ali u izjavi od 6. aprila rekli su da su ruska vlada i njene pristalice tu odluku iskoristili da dodatno krše prava Navalnog. Generalna sekretarka Amnesty International Agnieszka Lamar je izjavila:
jasno je da ruske vlasti narušavaju prava Navalnog. Moramo da uradimo više, moramo da izvršimo pritisak. Država, vlasti već su pokušali da ga ubiju. Otrovali su ga novičokom. Sada ga zatvaraju i nameću zatvorske uslove koji se mogu nazvati mučenjem. Ruske vlasti ga možda stavljaju u situaciju sporog umiranja i možda traže način da sakriju ono što mu se čini.
Istraživanja pokazuju da 20% Rusa podržava Navalnog, dok 50% ne. Navodno 18% nikada nije čulo za njega. Iako podaci istraživačkog centra Romir objavljeni na jesen 2020. govore da se Aleksej Navalni nalazi među top 5 javnih ličnosti kojima Rusi najviše vjeruju.
Slušali ste Između redova, podcast Radija Slobodna Evropa.